dragi učiteljice, dragi profesorice, dragi nastavnice u visokom obrazovanju i druge zaposlenice, poštovani učitelji, poštovani nastavnici, poštovani profesori. Čestitam vam dan svih nastavnika u zemlji, Zvonko je objasnio koji povodom se doslavi, mi to obilježavamo i ovo je prigoda, veoma važna prigoda, da pošaljemo neke poruke. Prošle godine su govorili oni, danas govorimo mi. Prošle godine oni su govorili, a mi smo pažljivo bilježili, snimali, skenirali. Danas govorimo mi, ali oni ne slušaju. Odnosno, njih nema. Oni ovdje ljudi koji su došli, pa to su na neki način ljudi koji žive i rade kao i svi mi od obrazovanja. Mi ovdje govorimo sami se, mi ćemo sad govoriti ministru, svim njegovim suradnicima, stvari koje ne znaju. Ali oni drugi, niti jedan drugi iz struke izvan obrazovanja ovdje nije došao. Oni koji ne žive obrazovanja. Oni nas neće čuti i bolje i ugodno im je da nas neće. Oni koji su ovdje pobrali najviše naših glasova zahvaljujući blagoljivosti i ogromnim obećanjima i demagogiji, njih danas nema, ali su oni danas u vladi. Oni koji su obećavali 14 milijardi kuna, također nema nam ni predsjednika stranaka koji imaju vremena, kao što reče Zvonko, da sjede na ručku sa tajkunima, ali nemaju vremena da sjede sa svojim učiteljima. Ili da sjede na nogometnim utakmicama. Dakle, nema društva znanja ako i oni koji ne žive od obrazovanja, ne sudjeluju na ovakvim skupovima, ne žele čuti što im nastavnici imaju reći, što im sindikati imaju poručiti. Nema društva znanja. I ovo je na jednoj simboličnoj razini potpuno jasna poruka kako Hrvatska je društvo znanja. A društvo znanja u njemu moraju sudjelovati svi. To mora biti opća orijentacija. A poruku šalju najodgovorniji političar. Je li to opća orijentacija? Mi danas nemamo. Ja ću reći nešto o tome koliko mi idemo u pravcu društva znanja. Idemo onoliko, Mihaj je sad govorio, idemo onoliko koliko idu i druge zemlje. Idemo u istom smjeru, nemoguće je danas u Europi ne graditi društvo znanja. Ali idemo li mi nešto brže? Idemo li mi dovoljno brzo, onako kako bi nas to zadovoljilo i kako bi društvo ovo zadovoljilo? Pogledamo samo nekoliko, kroz nekoliko aspekta. Neke stvari su pozitivne. Usvojena pedagoška znanja. Kakav? To je manje pozitivno. Napredovanje je usvojeno, ali još uvijek nisu počeli pregovori o tome kako izvršiti ocjenjivanje, koliko će biti rasponi plaća i koliki broj ljudi će biti obuhvaćen u napredovanju u najviše i višim kategorijama radnih mjesta. Mi očekujemo te pregovore. To je jedna od najvažnijih stvari u ovoj zemlji. Jedna povijesna stvar koju su vaši sindikati izborili na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća kada je bio zakon o obrazovanju u kojem o tome ne bilo ni spomenuto. Gospodarsko-socijalno vijeće nam je važno. Nije to jedini nego važan način. Ali ja ću pogovoriti o tri stvari. Ako želimo govoriti o društvu znanja, pokušat ću biti objektivan. I dobro, i loše. Pogledamo prvo što je sa plaćama, pogledamo, osvrnemo se na ovaj nemeni događaj korupcije i malo pogledamo stanje u visokom obrazovanju, jer i ona je itekakav indikator toga je li Hrvatska društvo znanja možda i najveći indikator. Vidit ćete frapantnih podataka koji nisu javno sasvim prisutni, dostupni i koji su novi podaci. Evo ja bih prvo krenuo što se tiče samih plaća. Nas je, imamo sporazum potpisan i nećemo kao na našim radionicama koje smo ovu godinu prošli zajedno s vama, ali ali ćemo vrlo kratko reći. Vidite razlog od četvrtog kvartala 2006. kada je bio štrajk, do sada, do zadnjega kvartala uključenja u kojem se trenutno nalazi. Plava linija govori kako zaostajanje smanjujemo sa 19%, vidite bilo je u prvom kvartalu 11%, sada je 13%, jer su plaće prije rasle. Početkom iduće godine to će pasti ispod 10%, bilo je 19. vrijeme štrajka, a crvena linija govori što bi se sve dogodilo da sporazuma o plaćama nije bilo. Dakle, ako nismo prezadovoljni, katastrofa bi bila da nismo imali štrajk i sporazum. To bi bilo stanje koje bi bilo neizdrživo. Dakle, mi smo ovim sporazumom uspjeli dvije stvari. Prvo, smo pokrili ovu inflaciju. Vrlo smo žalostni zbog nje. Inflacija je problem svih radnika u zemlji i moramo slavno sjesti i to pokušati riješiti. Mi imamo u sporazumu još jednu odličnu odredbu o tome ako inflacija poraste preko 4,5%, a BDP preko 6% nominalno, onda otvaramo pregovore. Sindikati javnih službi su poslali ovaj tjedan zahtjev za otvaranjem pregovora. Ova svi sindikati javnih službi, jer nam je to zajednička sudbina, jer zajednički pregovaramo o osnovici. Da nije bilo inflacije, naša nama bi rasla naša kupovna moć. Ovako, rezultat sporazuma je barem pokrio ovu stopu rasta cijena. Drugi učinak je to da smo, evo kao što vidite, smanjili razliku prema ostalim plaćama u zemlji. To mislimo na privredu, plaću privredu. Ta razlika se smanjila, ali je li se smanjila ovako kako smo očekivali? A manje više jeste uz neka manja odstupanja. Mi smo očekivali da će sada, kada smo 13, u ovom vremenu biti negdje 11, 12, ali to je isto posljedica inflacije jer su druge plaće u zemlji počele rast nešto brže zbog inflacije. U vrijeme pregovora su druge plaće u zemlji rasle između 5 i 6%. Sada rastu između 6 i 7%. I sad nastaje jedan veliki problem zašto ovdje odgovorni drže Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva koje nije u stanju artikulirati politiku plaća u ovoj zemlji. Plaće su državnim poduzećima, drage kolegice i kolege, su rasle najbrže. Rasle su po stopi od 8% onoliko koliko rasle i naše plaće. Ako su one rasle toliko visoko koliko su rasle i naše plaće, to vam govori o zanimljivoj pojavi. Mi kad izborimo, onda se oni sa svojim upravama javljaju sa zahtjevima koji su identični našim. Na željeznici su tražili također 6+2. Imali su rast plaća kad izbora je vlada popustila. Ako druge plaće rastu i vlada ne vodi koordiniranu akciju i ako se drugi orijentiraju prema nama, mi ovu bitku ne možemo dobiti. Vlada mora imati specifičan odnos prema prosvjetu. I ono što je sada pred nama, u pregovorima koje smo jučer otvorili, mi ćemo sada upravo tako postaviti pitanje. Upravo ćemo na tim stvarima insistirati i mi očekujemo, evo, danas vi pratite, kako god priča završila uvijek. Još na kraju važno smo trenutno govorimo o plaćama, da smo imali jedan razgovor sa guvernerom Narodne banke na povjerenstvu za cijene, koje je slušao premijer i cjelokupna vlada i svi gradonačelnici. I debata je bila u smislu da ne bismo smjeli postaviti zahtjev za višim plaćama, jer će to dalje potpirivati inflaciju. Nešto u toj ekonomskoj istini ima. Ima nešto u tome sa ekonomske točke gledišta. Guverner nas je to upozorio. Međutim, mi smo guverneru rekli da vlada Republike Hrvatske nije uspostavila politiku plaća u zemlji. Da plaće rastu nekontrolirano, da rastu javnom sektoru, javnim i državnim poduzećima koje pumpaju rast i drugih plaća. I onda smo ga pitali da nama sad kaže šta da samo klimao glavom, shvaćajući gdje je problem. A problem je bio u Vladi Republike Hrvatske. Tko je tu odgovoran i tko je neodgovoran? Mi bi trebali voditi ekonomsku politiku ove zemlje. Zar mi? Ili to treba raditi Vlada Republike Hrvatske? Neću vas više gnjaviti, sve ćete biti informirani o plaćama. Toliko za sada stanje srednje dobro, ako uspijemo uspostaviti nacionalnu politiku plaća u kojoj će državna poduzeća biti u jednom razvojnom stanju, onda je moguće i očekivati da ćemo mi ukloniti ta zaostajanja, iako zajedno s drugim subjektima u društvu sredimo pitanje inflacije, ima neki naznak da se tu može biti optimist. Dobro, drugo pitanje koje vam sad želimo vratiti je pitanje korupcije. Vi ste vidjeli što se dogodilo na sveučilištu i nemoguće bi bilo danas ovdje govoriti, a da se taj problem ne spomene, bilo bi vrlo nepristojno. Ja bih rekao sljedeće, ovako kratko, gdje su bile tvrdnje koje su se javnosti provlačile, s kojima se mi ne slažemo u sindikatu. Jedna tvrdnja kaže da je sveučilište izgubilo ugled u ovom akcijama. Ne, ne mislimo da su učilišta odavno izgubilo ugled po pitanju korupcije, jer svi vi to znate da je na sveučilištu prisutna korupcija. Pa nije se ona pojavila onda kada će sve mediji objavili policija krenula u akciju. Vi svi znate da treba platiti dom, vi svi znate da treba platiti, da se može platiti upis, vi svi znate da se može platiti ispit i tako dalje. Pa to se godinama događa. Sveučilište izgubilo ugled onda kada unatoč inicijativama sindikata i drugih odgovornih ljudi nije čak ni jedan jedini put u zadnjih 10 godina koliko se o tome priča stavilo na sjednicu senata pitanje korupcije. To nije izgleda stvar sveučilišta i senata. Druga tvrdnja s kojom se ne slažem je tvrdnja da je to odraz općeg moralnog debakla u zemlji. A ja bih možda obrnio stvari, bih rekao da je opće moralno stanje u zemlji posljedica možda moralnog stanja u dijelu inteligencije. U onom dijelu inteligencije koja nije časna, ali u onom dijelu koja je vrlo časna, koja je dominantna i ogromna većina nastavnika su entuzijastični rade sa studentima, ali u tom dijelu je taj dio nije bio dovoljno angažiran na obrani nebiliteta sveučilišta. Svoga nebiliteta. Taj izostanak angažmana čestitog dijela hrvatske inteligencije nisu problem, odnosno. Ko će promijeniti to moralno stanje u zemlji? Ko će ga promijeniti ako ne inteligencija? Ko će ga promijeniti ako ne vi? Korupcija nije problem. Sitna je i kod vas prisutna. I u osnovnoj središnjoj. Svi to znamo. Putem ravnatelja, nepotizam, razne zapošljavanja preko veze, pa i novac i tako dalje. Nemojmo ni na to žmiriti. Ali se svi trebamo protiv toga boriti. Nije to pojava koja se nas ne tiče. Najgori oblik korupcije, najopasnije je onaj u obrazovanju, jer ubija mladog čovjeka u koja. Ubija njegovu vjeru u zdravu, moderno, pravedno, uređeno, organizirano društvo, što sve Hrvatska nije. To je najgrišniji onaj u zdravstvu, ali najopasniji na dugi rok je ovaj obrazovanju. Ja bih samo ovako otprilike zaključio temu korupcije i rekao, vi niste u sindikatima. Sindikati su do sada pokazali se kao jedna morala vertikala. U ovoj zemlji na prste jedne ruke u zadnjih 10 godina možete pronaći afere. Ima ih. Preširoki broj ljudi u sindikatima. Preveliki je broj ljudi. Da ne bi ih bilo. Da bi se mogu izreći, ali na prste jedne ruke se mogu izbrati afere. I moramo u okviru sindikata kao organizirana društvena sila i snaga, moramo djelovati u tom pravcu puno intenzivnije, jer ovo je pad koji ne može biti veći. Ovo što se oslobodilo Sučiće. A najveći pad je u tome kako je Sučiće na to vredio. Prešeći pad. Jer na 17.000 ljudi možete pripustaviti da će biti oni koji su skrenuli. I na kraju kad govorimo o Hrvatskoj kao društvu znanja, ajmo malo pogledati kako to stoji visoko obrazovanje. Pričamo o Bolonji, Bolonja fenomenalno funkcionira, često čujemo, idemo naprijed, dobivamo bodove u međunarodnoj zajednici. Međutim, ima i jedna druga strana. Ja bih prvo za početak odmah rekao, mi smo podržali uvođenje Bolonje. Ja i danas mislim da je to bilo izvanredno, jer je ona pokazala sve propuste i promašaje u sustavu visokog obrazovanja. Ona je ukazala, otvorila ona pitanja koja su dugi niz godina u zatvorenim, začahurenim fakultetima bila gurana na tepih. Zato je Bolonja kao proces izuzetno važna, izuzetno dobra. Jer nam je pokazala da postoje dvije vrste problema. Jedni problemi koji su prije Bolonje i koji sada utječu na Bolonju da Bolonja ne može funkcionirati harmonizirano. I kako treba. A druga vrsta problema su same naše organizacije Bolonje. Mi smo s Bolonjom obukli takvog prije nego što smo obukli košulju. Nemoguće je napraviti uspješan sustav bolonjskog procesa ako ne imamo integrirano, moderno sveučilište u kojem netko može voditi neku odluku, u kojem netko može nešto planirati, napraviti strategiju i strategiju nametnuti sustav vrijednosti u tom slučaju. Vi danas nemate centralno mjesto koje može prevesti neke dileme. Rektor je kriv za sve, ovlasti nema nikakve. Često se pitam zašto se uopće kandidirao. To sam se pitao i u vrijeme kada su se kandidirali, njih četiri. I ja vas sam uvijek. Dakle, bez centra koji može upravljati se učeći, koji još aspirira na LAMS-a, to je pravi absurd, a ne može upravljati svojim jedinicama, a hoće LAMS-a, bez takvoga centra nije moguće sveučilište. Voditi, ona ne može ni Bolonju provesti. Koja je konsekvenca? Pa mi nemamo jedan bolonjski proces, mi imamo 60. Na ekonomskom fakultetu jedan je 4 plus 1. 2 prva, 2 ciklus. A na drugom je 3 plus 2. Kako će sada student sa tog drugoga preći na ovaj prvi, a mobilnost je jedna od najvažnijih stvari u bolonjskom procesu. Mobilnost unutar sveučilišta, između sveučilišta. A mi ovdje danas konferencije Education International o kvaliteti obrazovanja, a oni traže mobilnost studenata u međunarodnoj relaciji. Oni govore o tome kako međunarodno riješi penzijani sustav, ono kad student prelazi, što se svim događa i tako dalje. Mi s problema imamo, biznog živanja, i to za oni danas ispravljaju. Mi nemamo mobilnost od fakulteta do fakulteta. Kako izgleda naš apsurd? To je jedan od apsurda. Imamo i dalje. Evo, ja ću pokazat ću vam jednu tablicu. Bolonjski proces u velikom zamaku, mi smo društvo znanja, to je tako već postalo otrcano, sugerirano svima da se s tom frazom što manje druže. A evo kako izgledamo kao društvo znanja. Ovo je, Hrvatska ima 1500 stanovnika na jednom doktorandu. To su mladovi. A ove ostale zemlje pogleda kako to je. Ovo je broj doktoranata u prvoj koloni. Češka 24.000, Hrvatska 3.000. Slovačka 10.000, Hrvatska 3.000, iste su veličine. Koliko mi onda to ulažemo? I sad gledajte dalje. Gledajte dalje kada. Od tih 3.000 doktoranata, uvjeren sam da ne znate koliko ima. Kada je postavljeno nagradno pitanje, niko ne bi dobio. Završi proces doktoriranja svega četvrtine. 3/4 su čisti razli. 3/4 nikada završe, ušli su u sustav, dobivaju plaću od države i nikada ne su završi. Što je dalje su? Od tih 3000 to može ući samo 10% najboljih studenata. Pa zar je 10% naših najboljih studenata nesposobno da završi doktorski studij? Ili nešto drugo mislim? I sustav ne funkcionira. Ili mentorstva ne rade. Ili su mentori neodgovorni. Ili ustanove nemaju u žiži misiju svoju, a to je nastalo istraživanje rada u mutranju. Ili imaju u žiži nešto drugo. Znate što imaju u fokusu? Vraćanje para na javno dobro. Ali to nije za test. Ja bih mogao voditi seriju apsurdna. Osnivaju se sveučilišta nova, polako se daju dopusnice. Ta sveučilišta imaju novo sveučilište poslano, ima 15 doktora znanosti, što je manje nego odsek povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. To je sad sveučilište. Naravno, ono će narasti, ovo je prva faza, i to bi bilo super kada bi država to pratila na odgovarajući način. Mogao bi narasti niz apsurda da su poslati volonti zbog izostanka upravljanja sveučilišta i visokim obrazovanjem unutar sveučilišta. Poslijediplomanti su morali plaćati taj poslijediplomski studij. Kolegice i kolege koji niste iz visokog obrazovanja, to znači sljedeće. Ugovor o radu vam piše da morate doktorirati. A vi morate upisati, da biste mogli doktorirati, upisati poslijediplomski studij. Doktorski studij. Ali vi ga ne možete upisati na vašu ustanovu ako neće platiti. A nama kaže neće vam platiti zašto ministarstvo neće da izaći novca. A vi morate to platiti, upisati neku drugu ustanovu. Znači, unutar istog sveučilišta morate platiti za drugu svrhu. I to smo uspjeli nekako spasiti i riješiti kolektivnim ugovorom zahvaljujući ljudima iz ministarstva, ali pogledajte kako nakazno funkcionira sustav. Oni se međusobno svađaju ko će što platiti, tako je po božićnica i oko naknada po kolektivnim ugovorom na sveučilištu. Svađa se sveučilište i ministarstvo, znate ko to treba platiti? Ili nastavnici treba ostati bez svojih prava, ili trebaju sami sebi plaćati koji se nikom se studira. Ja mislim da su ovo pre ozbiljne stvari, da je ova korupcija u svakom zlu donala nešto dobro. Ovdje sedi ministar koji je najavio u razgovoru sa mnom u prošlom mandatu da će do kraja tadašnjeg mandata sve poduzeti da se integrira s učilištem. Nije uspio realizirati to obećanje. Ima još 3 godine. Mi mu ovo šaljamo poruku. On je agilan i poduzetan. Zato šta prati njegovo ministrovanje, to je ta jedna divnost. Mi mu ovdje sugeriramo. Nemoguće sustav visokog obrazovanja na postojećem zakonu iz 2003. godine koji je potpuno promašan sa funkcionalnom integracijom. Ja navodno funkcionalnom integracijom sveučilišta. Sindikat znanosti je ponudio rješenja na tome. Nužno je da se politika uvuče u to, da reskira i preuzme odgovornost oko tog pitanja. Apsolutno je neprihvatljivo da upire prstom, evo vi na sveučilištu se ne možete dogovoriti. A gdje je njena odgovornost prema poreznim obveznicima? Prema onima koji plaćaju porez. Politika prema njima mora imati odgovornost. Ima dva instrumenta. Jedno je zakon, drugo su financije. Upravljanje financijama je još snažniji instrument od zakona. Nijedan od ta dva instrumenta ovo ministarstvo ova vlada do sada nisu koristili. Znate zašto? Zato da se ne zamjere sveučilište. To je, ministre, neprihvatljivo. Hvala. Mi smo planirali da nema govora gostiju, kao što sam rekao, koncert je bio znači. Međutim, nismo znali da će reći ministar. Mi smo izrekli nekoliko vrlo važnih i kritičnih observacija. Pretpostavljamo da bi ministar želio nešto o tome reći. A ako on to želi, bit će nam drago da vam se obrati.